ezali makambo ya solo tango akitaki na aéroport na avion oyo ebando ya na Nairobi ya utaki na Uganda yango bato ya service bakangaki ye bainterpelaki ye epi baye kokanga ye bamemaki ye na biro ya direction générale ya ANR bazali na oyo balingi baverifie epa na ye nde moke oyo biso mpe tozwaki epai basource na biso fiable
likambo ngo ye nsima na ye koma mokanda koloba kokebisa lingomba ya mokonzi ya mboka po etali makambo mosusu lokola bapasseport na banini eske ezali na nzela moko to nini
ekozala na nzela moko te ngai nakanisi esengeli tosala confiance na bandeko na biso baza kosalela mboka na kati ya baservice ya renseignement toza kosala bango confiance tozali koespere ke bazali mpenza na oyo bamoni ke ezali ya mabe oyo ekoki kozala na lien na ye na bavoyage na ye na baaktivité na ye yango bakangi ye ye mpe abandi kosala mosala na kala ezali mosala ya kolukisa boza kocomprendre donc biso nyonso tozela totala ndenge nini ankete yango ekokontinue me eloko mibale oyo biso tosengi ezali ya liboso ezali ke badroit na ye ezala mpe observe na periode oyo ya ankete deuxième chose toza kosenga na baoyo nyonso bakoki kozala na posa ya kosala bapression politique mutu moko te ameka kotia bapression na bato baza kosala mosala na bango ya kolukisa na makambo wana batika kaka baenketeur basala mosala na bango na ndenge ya korespecte mibeko ya mboka
yo oza mokambi ya akage ezali ONG mpona accès ya bato nyonso na justice est-ce que osololi makambo yango na bakonzi ya mbula matari bandimi te asimbami to mpe bapesi ye bagarantir ye badroit na ye neti ya baavokat na mamaka mosusu
tosololi na bakonzi ebele ya mboka na biso toyebisi bango makanisi na biso te basala oyo nyonso mpona korespecte badroit na ye bagaranti na ye a un procès équitable bango mpe bayebisi biso balobi bakokebisa bato baza kosala enquête pour que badroit na ezala respecte